Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Say yeah. Λοιπόν, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είναι 13 λεπτά μετά τις 5, ακούτε Ερασπόρ, ακούτε 24 δευτερόλεπτα. Λίγες ώρες πριν από έναν σημαντικό αγώνα, για πολλούς λόγους. Εγώ διαφωνώ με τον τίτλο τελικός και το ένα και το άλλο, που σε όσους αναφέρονται, τουλάχιστον με όσους αναφέρονται στον βραδινό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Virtus Bologna, όμως είναι ένας κομβικής σημασίας αγώνας για πολλούς λόγους, όχι βαθμολογικούς τόσο πολύ. Θα τα εξηγήσουμε σε λίγο όλα και εγώ προσωπικά τι ακριβώς εννοώ όσον αφορά την βραδινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Virtus Bologna, μια πολύ καλή ομάδα που βρίσκεται σε άνοδο και παίζει το μπάσκετ του Ιβάνοβιτς. Λοιπόν, εδώ μαζί με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο που είναι σε ρυθμίση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση, η οποία είναι στην παραγωγή και την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βαγγέλης Ορμπάς μέχρι τις 6 και περιμένω τα μηνύματά σας εδώ. Ξέρετε βέβαια τις γνωστές διευθύνσεις και στο SMS αλλά και στο Viber, γιατί όντως είναι μια αναμέτρηση που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Φυσικά είναι η 21η αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Νωρίς έχουμε και άλλες πολλές ειδήσεις βέβαια. Όσο αφορά και το BCL, είναι δύο σημαντικοί απόψε αγώνες και για την Καρδίτσα αλλά και για την ομάδα του Προμηθέα. Θα τα πούμε σε συνέχεια. 21η αγωνιστική σε Ευρωλίγκα λοιπόν, στις 6 ώρα, σε λιγότερο από μία ώρα, σε 3 τέταρτα, αρχίζει η αναμέτρηση στην Coca-Cola Arena, ή μάλλον πριν πούμε όλο το πρόγραμμα της Ευρωλίγκα, πάμε στον Κώστη του Σωτηρίου. Κωστή μου, καλησπέρα φίλε.
Βαγγέλη, καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους της εκπομπής.
Πήγαινα να μιλήσω για το πλήρες πρόγραμμα της αγωνιστικής, ναι. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Κοίταξε, ναι. Κωστή μου, εγώ είπα ότι δεν είναι τόσο... χαρακτήρισα τελικό τον αγώνα το σημερινό με τη Virtus. Διαφωνώ. Αγωνιστικά και αγωνιστικά ναι, ενδεχομένως για πολλούς άλλους λόγους. Όχι βαθμολογικούς. Είναι δύο νίκες ο Παναθηναϊκός πίσω από την κορυφή. Έτσι δεν είναι.
Εντάξει, δίκιο.
Βέβαια.
Έχεις. Μαθηματικά δίκιο.
Μαθηματικά.
Δίκιο έχεις. Για άλλους... Ψυχολογικό νομίζω είναι το θέμα.
Μπράβο. Ψυχολογικό και αγωνιστικό. Να δούμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού σε όλα όσα έχουν συμβεί.
Να
αυτό
σου πω
μόνο.
Κάτι. Είναι περίπλοκο το θέμα του Παναθηναϊκού.
Όντως, έχεις δίκιο.
Και θεωρώ ότι αναλαμβάνοντας την ευθύνη που το αναλογούσε ο Έργιν Άταμαν ίσως για πρώτη φορά.
Για πρώτη φορά, έχεις δίκιο. Κωστή, είναι πρώτη φορά που το εννοεί, εγώ θα έλεγα.
Το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστεί.
Ναι.
Και καλώς ή κακώς είναι πράγματα τα οποία δεν έρχονται στα αυτιά και στα μάτια μας, ας πούμε, που συμβαίνουν στις προπονήσεις των ομάδων. Είναι δηλαδή θέμα εσωτερικό. Το πώς θα το διαχειριστεί ο Άταμαν, τους συνεργάτες του, με τους παίχτες κτλ. Και ξέρεις, επειδή λέει πολλά κατά καιρούς στις δηλώσεις του, και τώρα δεν απέφυγε τη φλιαρία. Δηλαδή είπε ότι αν δεν πάρει Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα θα φύγει, παρότι έχει εγγυημένο συμβόλαιο.
Είδα κάτι χαρακτηριστικό, Κωστή μου, ότι είχε χαρτί μπροστά του, είχε βάλει γυαλιά και διάβαζε. Η συγκεκριμένη δήλωση την είχε γράψει δηλαδή.
Okay.
Μου έκανε φοβερή εντύπωση
απλά
αυτό.
Απλά διάβασα τις δηλώσεις του.
Δεν μιλάει συνήθως.
Ναι.
Δεν μάλλον μιλάει. Κάνει δηλώσεις απ' έξω που λέμε.
Απ' έξω. Ναι.
Ήταν χαρακτηριστικό της κατάστασης αυτό.
Άρα ότι είχε ένα χαρτί. Αυτή τη φορά το είχε σκεφτεί.
Το είχε σκεφτεί.
Δεν απασφάλισε, ας πούμε, απλά και είπε
ακριβώς,
αυτό που ήθελε να πει.
Ακριβώς.
Δεν ήταν αυθόρμητο.
Ναι.
Μελετημένο.
Σωστά.
Ναι, να σου πω κάτι. Είναι σωστό και αυτό. Δηλαδή, αυτό μπορεί να το πεις και mind game. Δηλαδή, ένα παιχνίδι μυαλού το Άταμαν. Θεωρώ ότι λοιπόν είναι ένα περίπλοκο θέμα. Και μπορώ να το εξηγήσουμε, γιατί έχω γράψει και κάποια πράγματα, αλλά έχω πει και αρκετά πράγματα και σε μεταδόσεις αλλά και σε εκπομπές. Καταρχάς, ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε με τον Γιάννη Ροζή προχθές το βράδυ ότι για πρώτη φορά επί των ημερών του άταμα ανακούστηκαν αποδοκιμασίες.
Σωστά.
Οι οποίες ήταν αρχικά προς ορισμένους φίλους, που πάντα σημαίνει αυτό, που αποφάσισαν να φύγουν πριν τελειώσει το μάτς για να αποφύγουν την κίνηση. Αλλά μετά οι αποδοκιμασίες είχαν αποδέκτες τους παίκτες και τους προπονητές του Παναθηναϊκού.
Σωστά.
Κατά την αποχώρηση. Άρα ήταν το πρώτο καμπανάκι ηχηρό από τους φίλους της ομάδας. Γιατί κακά τα ψέματα, το μπασκετικό κοινό του Παναθηναϊκού ξέρει μπάσκετ.
Ακριβώς.
Είναι δηλαδή λίγα τα κλαμπ που έχουν πραγματικά μπασκετικό κοινό και ο Παναθηναϊκός είναι ένα από αυτά τα μαγαζιά στην Ευρώπη. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, ο Άταμαν που υστερεί. Ο Άταμαν υστερεί στην προετοιμασία, υστερεί στην τακτική, υστερεί στις ιδέες που έχει μέσα στο μάτς. Αυτή είναι η αλήθεια. Είτε κερδίζει είτε χάνει, ο Άταμαν σε αυτό το πράγμα υστερεί. Το θέμα είναι πώς θα το βοηθήσουν στον οργανισμό που λέγεται Παναθηναϊκός και οι συνεργάτες του, γιατί πολλές φορές όταν ένας προπονητής, όχι τρεις Ευρωλίγκες, αλλά όταν παίρνει μία Ευρωλίγκα, γίνεται πάρα πολύ ξεροκέφαλος. Και ο Άταμαν είναι ξεροκέφαλος προπονητής.
Δηλαδή,
δεν ακούει πολύ τους συνεργάτες του, κάνει το κεφαλιού του, κάνει τα δικά του, έχει το δικό του στυλ.
Ναι. Πάντως, κοίταξε, είπες μια λέξη κλειδί. Πώς θα βοηθηθεί, έτσι. Πώς θα το βοηθήσουν.
Ναι.
Νομίζω ότι βλέπουμε την πιο ψύχρημη και όρημη αντιμετώπιση των γεγονότων από τον Γιαννακόπουλο του Δημήτρη.
Αυτό είναι γεγονός.
Δηλαδή είναι.
Είναι γεγονός.
Με
είναι
καταιγισμό γεγονός. Αναρτήσεων στηρίζει παίκτες και προπονητή.
Να σου πω κάτι.
Είναι
το,
από
μόνο, το μόνο ίσως που τίθεται σε αμφιβολία, το μόνο. Ναι. Είναι αυτό που είπε πάνω στη στενοχώρια του, πάνω στη ζωχάδα του, ότι ψάχνει τεσάρι. Ναι. Ενώ θα μπορούσαμε να το κρατήσει μυστικό.
Σωστό είναι αυτό.
Θα μου πεις, είναι και η επικοινωνία. Από τόσα χρόνια τη θέλει ο Γιαννακόπουλος την επικοινωνία.
Κοίταξε, ίσως είναι, το θεωρεί και σαν μια απάντηση για τον Τζόουνς, ενδεχομένως.
Μπορεί.
Αλλά και από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω, ζήτησε τελικά τεσάρι ή δεν ζήτησε. Και εδώ δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε με τον Άταμαν.
Να σου θυμίσω κάτι, τώρα μου ήρθε που το συζητάμε.
Ναι.
Δεν το έχω σκεφτεί από πριν.
Ναι.
Για θυμίσου περίπτωση Όσμαν. Όταν αποκτήθηκε ο Φουρνία από τον Ολυμπιακό, αποκτήθηκε και ο Όσμαν.
Μπράβο, δώρο του Γιαννακόπουλου.
Ενώ ήταν, ας πούμε, τα ρόστερ και τα δύο συμπληρωμένα.
Ναι, μα ήταν απάντηση για το Φουρνιέ.
Ούτε ο Μπαρτζόκας είχε τρελαθεί με το Φουρνιέ στην αρχή, γιατί δεν τον υπολόγιζε.
Mm-hmm.
Αλλά ούτε ο Άταμαν είχε πει ότι μπορούμε να χωρέσουμε και τον Όσμαν. Και μάλιστα, επειδή είναι και δύο Τούρκοι, είχαν μιλήσει από ό,τι ξέρω και είχαν, ας πούμε, συμφωνήσει ότι δεν έχει ψηλοκλήσει ο σχεδιασμός.
Ναι.
Αλλά είδες ότι οι διοικήσεις σε αυτό το επίπεδο βάζουν το χεράκι τους και βάζουν τις δικές τους πινελιές.
Και ο Όσμαν είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, έτσι, από την αρχή της σεζόν. Συγκριτικά.
Από
τους καλύτερους.
Ναι. Καλύτερους.
Δεν λέω για τον Αν τώρα, ναι.
Εδώ τώρα εσύ μου δίνεις μία assist.
Και
να πω το εξής, ότι οι ορισμένοι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι αρκετά μπουχτισμένοι. Είναι αρκετά καμένοι εντός εισαγωγικών. Μην ξεχνάμε ότι ο Όσμαν έπαιξε ένα τελικό Ευρωμπάσκετ 40 λεπτών. Μην ξεχνάμε ότι ο Ναν με την καρδίτσα έπαιξε 31 λεπτά και δύο μέρες αργότερα δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του.
Ακριβώς.
Γιατί οι πάσες του Ναν έβρισκαν τον πάγκο της Αρμάνη.
Ναι.
Πήγαιναν κοντά σε συμπαίκτη ή ήταν ένα λαθάκι. Εδώ οι πάσες έφταναν στις πινακίδες.
Μα Παρασκευή 34-35 λεπτά.
31.
Στην Ήτα.
Με τον Ολυμπιακό.
30. Την Κυριακή 31, εντάξει, δεν μπορεί να πει. Δεν είναι βιονικό κανένα, δεν υπάρχει βιονικό αθλητή γενικά.
Να σου πω και κάτι όμω.
Αλλά έχω πολλά, δεν τα έχουμε πει.
Εδώ υπάρχει μια αντίφαση όμω.
Ναι.
Και η αντίφαση ποια είναι. Επί δύο χρόνια, το θυμάσαι πολύ καλά και δεν το έχω ξαναπεί αυτό στον αέρα,
mm-hmm.
είναι η πρώτη φορά που το λέω.
Ναι.
Ο Άταμαν είχε φάει τα αυτιά των συνεργατών του να πάρουν τον Τολιόπουλο.
Ναι, αποκτήθηκε
το Τολιόπουλο και δεν παίζει.
Και μπαίνει ο Γκριγκόνη, ο οποίο δεν παίζει καθόλου. Έπαιξε 3,5 λεπτά. Έτσι,
με την Αρμάνη. Και χωρίς ρυθμό.
Ενώ
ο Ρογκαβόπουλος υποτίθεται ότι προστατεύτηκε για να παίξει.
Τώρα, μια και μιλάμε έτσι και κάνουμε ξέρεις, παιχνίδι. Ο Χόλμς που ήταν με τον Ολυμπιακό, γιατί δεν έπαιξε καθόλου.
Λάθος του Άταμαν.
Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή.
Είναι στο πλαίσιο της κακής διαχείρισης.
Είναι απλό ερώτημα που θέτω δηλαδή και στον εαυτό μου. Προσπαθώ να δω και δεν έχω καταλάβει γιατί δεν τον έβαλε με τον Ολυμπιακό
καθόλου. Οι προπονητές και ο Σερέλης μερικές φορές λένε το εξής, ότι πολλές φορές γίνονται ήρωες αυτοί που δεν παίζουν. Εδώ όμως είναι διαφορετικό, δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή δεν στεκόμαστε παίκτες που δεν παίζουν, στεκόμαστε σε καλούς παίκτες που δεν παίζουν.
Ναι.
Δηλαδή δεν είπαμε σε κανένα ότι δεν έβαλε τον Χίψη Σαμοντούροφ που είναι πιο μικρός στο rotation.
Σωστά.
Εδώ μιλάμε για τον Χόλμς, ο οποίος θεωρείται ότι είναι νούμερο ένα στην,
πρε, Κωστή μου, 2,7. Αν μη τι άλλο. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. 2,7.
Δεν είμαστε και λογιστές σου, Γιαννακόπουλο. 2,7.
Αυτό είναι το ποσό.
Ήθελε το δώσει, το έδωσε. Δεν χρησιμοποιείται για τα 2,7.
Έτσι,
και δεν έπαιξε καθόλου σε ένα παιχνίδι.
Μπράβο. Ναι.
Αυτή είναι η ιστορία. Ναι. Άρα είναι θέμα διαχείρισης. Γι' αυτό λέω ότι είναι περίπλοκο. Έβαλες κουβέντα για διαχείριση. Είναι η προετοιμασία.
Ναι.
Δεν μπορεί το πρώτο παιχνίδι με την Αρμάνη. Η Αρμάνη να παίζει συγκεκριμένη άμυνα τον Παναθηναϊκό με τον Αν, να του δίνει τον δεξιό διάδρομο για την αριστερόχειρα, επειδή από δεξιά η δημιουργία του και η εκτέλεσή του δεν είναι τόσο καλή.
Mm-hmm.
Και στο δεύτερο γύρο να γίνεται ακριβώς το ίδιο.
Ναι.
Και να μην υπάρχει το αντίδοτο.
Ναι.
Άρα πάει να πει ότι υπήρχε και ελλειπής προετοιμασία.
Έτσι, μπράβο. Απλά πράγματα. Σόρτς.
Επίσης,
άντε, βάζουμε και το σόρτς.
Αυτό το έχει πει και ένας άλλος συνάδελφος που γνωρίζει πάρα πολλά,
ναι,
και από τον Παναθηναϊκό πριν από μερικές εβδομάδες. Τίνω να συμφωνήσω ότι και ο Άταμαν διαλέγει παιχνίδια. Ψυχολογικά και υποσυνείδητα. Τι είπε, νομίζαμε ότι είναι εύκολο. Ναι, εσύ νόμιζες, coach, ότι είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολα. Δεν υπάρχουν μάτς εύκολα στην Ευρωλίγκα.
Έτσι.
Όταν απέναντι σε μια ομάδα υπάρχουν πάρα μα πάρα πολύ καλοί παίκτες, όπως έχει η Αρμάνη. Γιατί, να σου πω και κάτι, εγώ θα βάλω δύο κουβέντες και ας πούνε οι Παναθηναϊκοί ή οι Ολυμπιακοί ή οι εκδίδες που ακούν την εκπομπή, αν έχω άδικο. Έχει ο Παναθηναϊκός Τζος Νιμπό. Του βάζω τη θέση 5. Να πω και κάτι άλλο. Έχει ο Παναθηναϊκός Ζακ Λεντέι.
Ναι.
Ατομικά δεν έχει.
Ναι, εντάξει.
Δεν έχει. Ο καλός Χουάντσο πλησιάζει. Αλλά δεν είναι Λεντέι. Στην εκτελεστικότητα, στην πλαστικότητα κινήσεων δεν είναι. Όπως και ο Τζος Νίμπο, στο δεύτερο ημίχρονο, τους κατάπιε τους φίλους του Παναθηναϊκού. Τους κατάπιε. Δηλαδή πήγαινε στο Θεό.
Ο Μπράουν. 17 ποντάκια.
Εντάξει, έκανε πολύ καλό παιχνίδι.
Εντάξει, αλλά κοίταξε, περίμενε.
Ο
Βιλντόζα δεν έκανε. Ο Μπράουν δεν έκανε, έφυγαν και οι δύο. Ο Σόρτς παίζει 3,5 λεπτά προχθές.
Ναι, αυτοί οι τρεις μπαίνουν στην εξίσωση.
Αυτά ότι... δεν είναι. Κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή.
Θα σου πω κάτι. Το έχω δει και το έχω διαβάσει αυτό το σχόλιο.
Διαχείριση.
Θα σου πω. Δεν είμαι τόσο σίγουρο. Δεν μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα γιατί σε τόση μεταγραφή μία δεν θα βγει.
Ναι.
Ή ας πούμε δεν θα κολλήσει.
Εννοείται αυτό.
Έχουν κολλήσει τόσες μεταγραφές στις ομάδες.
Mm-hmm.
Εντάξει, στον Άταμαν δεν έχουν, και στον Παναθηναϊκό δεν έχουν κολλήσει αυτοί οι τρεις που είπες. Δηλαδή Βιλντόσα, Λορέντζο Μπράουν και Σόρτς.
Mm-hmm. Ναι, εντάξει.
Είναι μέσα στη ζωή.
Για απόψε τώρα, χωρίς προβλήματα ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Έτσι, δεν έχει κάποιο πρόβλημα.
Σωματικά δεν έχει. Ψυχολογικά έχει.
Αυτό πρέπει να ξεπεράσει.
Αυτό είναι το πρόβλημά του. Οπότε είναι ένα παιχνίδι δύσκολο με τη Virtus. Η Virtus είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα, που έχει πάρα πολλούς καλούς παίκτες, ειδικά στην περιφέρεια.
Σκληρή ομάδα. Παίζει το ξύλο των ομάδων του Ιβάνοβιτς, έτσι.
Νίκησε τη Ζάλγκυρης πριν από δύο βράδια με 83-79,
mm-hmm,
έχοντας και το Βιλντόσα που τον αναφέραμε σε πολύ καλό βράδυ, 12 πόντι με 4 rebound. 11 έχει ο Κάρσεν Έντουαρτς που ήταν άστοχος με 3-8 τρίποντα. 11 έχει αυτός ο φοβερός αθλητικός Νιάνκ με την Εθνική Ιταλίας, 11 με 7 rebound. 20 είχε ο γίγαντας Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ, το forward που έχει με το ύψος 2-7,
mm-hmm,
ο Άλστον. Και 15 είχε ο Μάθιου Μόργαν, που είναι ένας γρήγορος παίκτης που προκαλεί προβλήματα γενικά στις ομάδες. Στα τρίποντα, 10 στα 33, 19 assist για 14 λάθη στο match με τη Ζάλγκυρης.
Mm-hmm.
Οπότε ας κρατήσουμε και αυτά. Δεν είναι εύκολο το match, εννοείται, αλλά... Αν μη τι άλλο, είναι στα πρέπει του Παναθηναϊκού.
Μονόδρομος, δεν υπάρχει.
Είναι στα πρέπει.
Ναι, ναι, δεν υπάρχει, ναι, άλλος δρόμος πέρα
δηλαδή,
της νίκης.
Εδώ, επειδή στην εκπομπή ποτέ δεν είμαστε συνεννοημένοι,
mm-hmm,
θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου που είπες ότι δεν είναι τελικό στο μάτς, εννοείται.
Ναι, αλλά
Θεού,
πολύ
αν λέγαμε, ναι, τελικό ένα μάτς στις 8 Ιανουαρίου.
21η δηλαδή, αγωνιστική.
Ήμαρτον, 8 Ιανουαρίου τώρα να μιλάμε για τελικούς, για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αλλά εδώ μιλάμε για την ανατροπή της ψυχολογίας και του σκηνικού ότι πρέπει να το πάρει.
Κωστή μου, έχουμε δύο λεπτάκια μόνο. Απλά είδα αυτή την κίνηση στο Basket News, την κίνηση των ομάδων. Μου έκανε έκπληξη. Ομάδες οι οποίες δεν συμμετέχουν σε λήψη αποφάσεων στην Ευρωλίγκα,
με,
πάνε να συνασπιστούν, να κάνουν τι. Δεν μας φτάνει το επερχόμενο NBA Europe.
Να σου πω κάτι.
Έχουμε και μέσα
νομίζω
στην Ευρωλίγκα αντίδραση.
Πιο πολύ συνασπίζονται παρά θέλουν να ταράξουν τα νερά,
ναι,
για να αποκτήσουν φωνή,
mm-hmm,
πιο ισχυρή. Μιλάμε για τις ομάδες που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στην Ευρωλίγκα και δεν είναι μέτοχοι.
Mm-hmm.
Άρα μιλάμε για Ντουμπάι, Χάποελ, Βαλένθια, Μονακό, Παρτίζαν, Ερυθρό Αστέρα, Βίρτους. Κάπου εμπλέκεται και το όνομα του ΠΑΟΚ.
Μπράβο, γιατί εδώ είναι το θέμα.
Ισχυρό επενδυτή, τον Τέλη Μιστακίδη, και τον υπολογίζουν στην Ευρώπη προφανώς.
Είναι και ομάδες που ακούγεται... θέλουν να μπουν κάποια στιγμή στην Ευρωλίγκα, αυτό λέμε.
Ναι, και ακούγεται και για Μπεσίκτας με Νάπολη, mm-hmm. που και αυτές έχουν δείξει το ενδιαφέρον.
Και μεγάλα μπάτζετ.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Basket News που ξέρει, γιατί έχει απευθείας ενημέρωση, δεν θέλω να πω από πού, αλλά ξέρω ότι έχει απευθείας ενημέρωση. Mm-hmm. Τι κάνει νιά στα κεραμίδια, αν ψάξει κάποιο ποιο είναι αληθωνός στην Ευρωλίγκα θα καταλάβει.
Ναι, ναι.
Εντάξει, το είπα έτσι πάνω κάτω.
Το πες. Μου το γίνουν, συνέδεια, να τελειώνουμε.
Έχει άκρες.
Ναι,
ναι. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, κάνουν ωραία δουλειά. Λέει ότι η Παρί έχει διαχωρίσει τη θέση της, διότι περιμένει τι θα κάνει η Βιλερμπάν και τα λοιπά από την επόμενη σεζόν.
Μοντεγιούνας Ουρμπόνας, απλό είναι. Λέμε εμείς τώρα, έτσι.
Ναι, ο Ουρμπόνας είναι ένας πολύ καλός δημοσιογράφος.
Εξαιρετικός, είναι με πολλά θέματα. Τι πλάκα κάνουμε τώρα.
Βέβαια,
εγώ τον έχω χαρακτηρίσει Βοϊναρόφσκι της Ευρώπης.
Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά το παιδί.
Μέχρι ένα
σημείο. Εγώ το ξέρω από Πετσερίκο, ότι ήταν και προημερών στο γήπεδο. Είχε έρθει στο ΆΚΑ να δει τον ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και μιλήσαμε με τον άνθρωπο. Και κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Γι' αυτό και αναφέρουμε το site του.
Σωστά.
Με πιο μεγάλη σιγουριά ότι ισχύει.
Ισχύει, σωστό.
Ενώ άλλα site, ας πούμε, ιταλικά και κάτι περίεργα, δεν τα πολύ λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη.
Κωστή μου...
αυτή τη στιγμή ρεπορτάζ κάνουν οι Σέρβοι και οι Λιθουανοί.
Και οι Λιθουανοί.
Και
λοιπόν,
οι Έλληνες.
Να είσαι καλά, Κωστή μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε ακούσουμε
συνέχεια.
Το βράδυ, 9:15, με τον Γιάννη το Ροζή, Παναθηναϊκός Βίρτους. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου, Κωστή μου, γεια. Λοιπόν, Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων, επιστρέφουμε. It's true, but it's a- Και 37 πρώτα λεπτά, κουτέρα σπόρα, κουτέ 24 δευτερόλεπτα. Και είμαι πραγματικά περήφανος για το επίπεδο των μηνυμάτων σας. Πραγματικά. Με επιχειρήματα, στο σωστό ύφος, με το ήθος που και εμείς θέλουμε εδώ. Πραγματικά πολύ περήφανος για σας που μας ακούτε. Λοιπόν, σιγά σιγά να μπούμε και στο θέμα του Ολυμπιακού. Μάλλον όσον αφορά τον αυριανό αγώνα, αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος με τον Κωστή του Σωτηρίου στον απόψινο αγώνα. 9 και 4 Παναθηναϊκός Βίρτους Μπολόνιας στο κλειστό Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Telecom Center Athens. Πάμε στον Ολυμπιακό να ξεκινήσουμε με κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο Media Day του Ολυμπιακού, όπου βεβαίως αναφέρθηκε στο Μιλουτίνοφ που θα είναι κανονικά στη διάθεσή του αύριο, αλλά και ιρίως στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ακόμα και τώρα ο Τζόνς. Και είναι κάτι λογικό εκ μέρους του προπονητή του Ολυμπιακού αυτό. Λογικό και παράλογο παράλληλα, γιατί ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν το συνηθίζει. Και με το Μόρις το είδαμε αυτό. Πρώτα πρέπει να μπει στο πνεύμα της ομάδας ο νέο αφιχθής, όλοι οι νεοαφιχθέντες παίκτες του Ολυμπιακού, και στη συνέχεια τους χρησιμοποιεί. Αφού τους δώσει όμως λεπτά συμμετοχή στο ελληνικό πρωτάθλημα, εδώ ανέφερε χαρακτηριστικά το πρωί, πριν από λίγες ώρες μάλλον, ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μπει αύριο στα βαθιά, να ρίξει στα βαθιά αμέσως τον σέντερ της ΤΕΟΣ, της Παρτιζάν, νυν του Ολυμπιακού πλέον. Και αυτό δείχνει και την ανάγκη να ενισχυθεί στη front line ο Ολυμπιακός. Είπαμε ότι μαζί με τον Μιλουτίνο, που θα είναι και αυτός παρόν αύριο, αλλά και τον Ντόντα Χολ, νομίζω ότι πρέπει να θεωρείται παραλυθόν οριστικά ο Κώστας Αντετοκούμπο, που παίρνει την Άγουσα προς Θεσσαλονίκη και τον Άρη, είναι μια από τις πολύ καλές, να μην πω τις καλύτερες front line της Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όσο αφορά την Bayern, την αυριανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, δεν θα έχει ο Πέσιτς, τον Μπογέρο, εντάξει, ο μεγάλος Βέτισλαβ Πέσιτς, με τις ιδιαιτερότητες του και τις δηλώσεις περίεργες, τέλος πάντων. Η τελευταία ήταν κόντρα στον Ομπράντοβιτς βέβαια και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά δεν έχει σημασία. Από τους σοφούς προπονητές του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δεν θα έχει σίγουρα αύριο στη διάθεσή του τον Λούτσιτς. Μυϊκό πρόβλημα αυτός, μυϊκό πρόβλημα και ο Καμάρ Μπάλγουιν. Συμμετοχές του, ο Λούτσιτς δεν θα παίξει σίγουρα αύριο, ο Μπάλγουιν θα δούμε, κρίνεται ως αμφίβολη συμμετοχή του, και φυσικά εδώ και πολύ καιρό δεν μπορεί να υπολογίσει στον Ελάιας Χάρης και στον Ρόκας Γιοκουμπάιτης. Αυτές ήταν οι αυριανές απουσίες, οι δύο πρώτοι βέβαια, έτσι. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα αγωνιστούν σίγουρα. Και Γιάννη, να πάμε λίγο να ακούσουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Πριν από λίγες ώρες οι δηλώσεις όσο αφορούν τον αυριανό αγώνα βέβαια με την Bayern, όπου ξεκάθαρα είναι φαβορί ο Ολυμπιακός, αν και η Μπάγεν κάνει καλές εμφανίσεις τελευταία, έχει και μια νίκη πριν από λίγες μόνο ώρες. Ακούμε Γιώργο Μπαρτζόκα, πάμε.
Μακίσει και έχουν μπει και στις κανονικές προπονήσεις. Έχουμε μία προπόνηση ακόμα και θα δούμε τώρα αύριο, θα αποφασίσουμε για το ποιοι θα παίξουν. Έχω ξεχάσει κάποιον άλλον. Θα κάνει την πρώτη προπόνηση ομαδική σήμερα, οπότε θα δούμε. Μιλωτίνοφ νομίζω είπα. Αντιλική είναι ένα αμφίβολος, πραγματικά. Είναι, όσο αμφίβολος ήταν και προχθές, είναι και σήμερα. Το πλάνο μας είναι ότι επειδή δεν είναι η ίδια κατάσταση με τον Μόρις, έπαιζε κανονικά παιχνίδια και έκανε προπονήσεις, που σημαίνει ότι είναι σε καλή κατάσταση, θέλει άμεσα. Το πλάνο μας είναι να μπει όσο νωρίτερα γίνεται, χωρίς όμως αυτό να δημιουργήσει προβλήματα στη χημεία μας κλπ. Δεν ξέρω αυτό πότε θα είναι. Για να είμαι ειλικρινής, η πρώτη προπόνηση που κάνουμε είναι σήμερα. Και θα δούμε και αυτός τι προσαρμογή θα έχει σε αυτά. Θα έλεγα ότι μια ιδανική κατάσταση ήταν να παίξει στην Καρδίτσα την Κυριακή και μετά να μπει στα παιχνίδια, που βέβαια το επόμενο είναι με την Παρτίζαν. Αλλά καλύτερα για όλα αυτά να σας ενημερώνει η ομάδα μέρα με τη μέρα. Γιατί και εγώ είναι τόσο αυτοί που μπαίνουν, βγαίνουν, που είμαι λίγο δύσκολο να σας πω πράγματα χωρίς να πέσω έξω. Παίζει καλά, έχει δύο συνεχόμενες νίκες, έχει αλλάξει κυρίως αμυντική φιλοσοφία με τον Ghost Pesis, πιέζει πολύ περισσότερο την μπάλα, ακόμα και με παίκτες που δεν έχουν συνήθιση να το κάνουν, είναι πολύ πιο σκληρή στην άμυνα, έχει δύο ψηλούς, τον Μακόρμα και τον Γκάμπριελ, οι οποίοι είναι καλοί αμυντικοί, είναι mobile. Και γενικά είναι μια ομάδα που έχει άλλη εικόνα από αυτή που έχουμε συνηθίσει για την Bayern. Φυσικά υπάρχει επιθετικό ταλέντο, είναι δεδομένο, έχει καλούς σουτέρ, έχει έμπειρους παίκτες και ο προπονητής είναι πολύ έμπειρος από αυτό το επίπεδο. Προέρχονται από νίκη, έχουν μια μέρα λιγότερη από εμάς για να ετοιμάσουν αυτό το παιχνίδι, αλλά σε καμιά περίπτωση έχουμε αποδεχθεί όλοι μας στην ομάδα ότι το να σέβεσαι τον αντίπαλο, να μην υποτιμάς κανέναν και να μην υπερτιμάς κανέναν, οδηγεί σε καλά αποτελέσματα. Πριν από λίγο καιρό, όταν φεύγαμε για να παίξουμε τόσα παιχνίδια εκτός έδρας, τέσσερα συνεχόμενα μαζί με το ελληνικό πρωταθλήματος, όλοι λέγανε βουνό. Τελικά δεν ήταν έτσι βουνό όπως φάνηκε, αλλά δεν είναι το ίδιο εύκολο τα πράγματα τώρα που έχουμε παιχνίδι στο γήπεδό μας. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν τέτοιο.
Υπάρχει μια διάχυτη αισιοδοξία στον κόσμο του Ολυμπιακού μετά τις δύο μεταβάσεις και τελευταία αντίθετα η Ρικ Τζόνς. Σε βαθμό που εντάξει, να το πω στην υπερβολή που πάει ο Ολυμπιακός τώρα θα σταρώσει όλους με το καλύτερο όλους των Ευρωπαίων. Νομίζω ότι υπάρχει μια εξαίρεση ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει τραυματίες μέσα που μας έχετε μάθει πολύ καιρό και το να εισάγει τραυματίες και άλλοι έχουν περισσότερη φθορά είναι μια περίπλοκη κατάσταση. Δύο διαφορετικοί παίκτες σε επίπεδο εθνικότητας και ευρωπαϊκού εγκληματισμού. Είναι μια διαδικασία που είναι λίγο φθηνόπορο για τον Ολυμπιακό.
Ναι, ατυχώς για μένα ναι. Κανένας προπονητής δεν θέλει να μπαίνουν και να βγαίνουν συνέχεια παίκτες. Θα ήθελε να δουλεύει με ένα κορμό στη συνέχεια. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό που ήθελα να πω ότι το να υπάρχει. Κάποιος με ρώτησε, εσύ, δεν θυμάμαι πού στο εξωτερικό, ότι τι είναι πιο καλό να πάρεις ένα τίτλο ή να είσαι πρωταθλητής στις μεταγραφές. Εδώ στην Ελλάδα ενθουσιαζόμαστε και ιδίως οι οπαδοί μας, ότι μόλις φέρνουμε κάποιον θεωρούμε ότι αυτόματα η ομάδα είναι αχτύπητη. Αλλά προφανώς απαιτείται πολλή δουλειά στο γήπεδο για να γίνει κάτι τέτοιο. Θα έλεγα ότι πραγματικά το ρόστερ μας είναι πολύ αξιόλογο. Πιστεύουμε ότι έχουμε ανθρώπινο δυναμικό να δουλέψουμε σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αλλά αυτό απέχει πολύ από αυτό να μεταφραστεί σε αποτελέσματα, τίτλους, νίκες. Θέλει δουλειά πολύ γι' αυτό.
Αν το ποσοτικοποιήσει κανείς τα τέλη με διεδάρι, με δεδομένο ότι υπάρχει και διακοπή στα μέσα του διεδάρι, είναι ένας λογικός χρόνος για να πει ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι μπορώ να εκμάθω την ομάδα με 6 μάτσες και τέτοια.
Σίγουρα, αλλά επαναλαμβάνω, όπως δεν βλέπω στα αρνητικά ούτε στα θετικά, δεν βλέπω το μακρόπνο τέλος Φλεβάρι που λέτε είναι 1,5 μήνα από τώρα, ενώ εμείς έχουμε υποχρεώσεις που τρέχουν άμεσα, οπότε καλύτερα να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε αύριο. Και ξέρετε, η καθημερινότητα μετά σου δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίσεις τα πράγματα αλλιώς. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Τραυματίζονται παίκτες, έρχονται, μπαίνουν. Το σίγουρο όμως, και πρέπει να το πω αυτό, είναι ότι νιώθω ότι έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ, ένα υλικό με καλούς παίκτες, με παίκτες που θέλουν να παίξουν το μπάσκετ που μας αρέσει, που μας κάνει και κερδίζουμε. Οπότε αυτό, να διαχειριστούν όλοι και τον εαυτό τους λίγο, γιατί όταν είναι πολλοί παίκτες, καταλαβαίνετε ότι συχνά μειώνουν τα λεπτά συμμετοχής. Αλλά από την άλλη, και οι παίκτες που θέλουν να παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια και τους αρέσουν, όπως κάνουν σε δηλώσεις, μετά είτε μένουν έξω λόγω τραυματισμών, είτε αποφασίζουν, διαλέγουν ένα παιχνίδι που αυτοί νομίζουν, και συνήθως στο ελληνικό πρωτάθλημα, και ενώ παίζουν, στην ουσία έχουν πάρει ρεπό. Οπότε καλύτερα να το διαχειριστώ εγώ με τον τρόπο που πρέπει. Δηλαδή, όλοι θα έχουν χρόνο συμμετοχής, όλοι θα μπορεί να παίξουν λίγο λιγότερο, αλλά όλοι θα είναι σημαντικοί.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ακούσατε ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί αύριο ο Τάρικ Τζόουνς. Είναι μια σημαντική απόφαση, αν τελικά την πάρει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Δεν το συνηθίζει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Τάρικ Τζόουνς έρχεται έτοιμος. Δεν είχε κάποιο κενό αγωνιστικό. Μέχρι πριν από λίγες μέρες έπαιζε με την Παρτίζαν. Δηλαδή είναι έτοιμος να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Τώρα, ο προβληματισμός προφανώς του Γιώργου Μπαρτζόκα είναι πώς θα τον εντάξει όσο γίνεται πιο σύντομα στο σύνολο του Ολυμπιακού, που πραγματικά αυτό που διακρίνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι το ομαδικό παιχνίδι. Αυτό έχει σημασία για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Λοιπόν, πριν από λίγο έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό την ΑΕΚ ο James Nunnally, μια πολύ σημαντική ενίσχυση για την ομάδα του Dragan Sakota. Δεινό σουτέρ, τον ξέρουμε όλοι, σκληρός παίκτης και στην άμυνα, παίζει και άμυνα, έχει αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες, σε Ευρωλίγκα, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στην προσπάθεια. Ο Κλαβέλ χειρουργήθηκε στον ώμο του πριν από λίγες μέρες, ουσιαστικά από το παρελθόν για την ΑΕΚ για την περίοδο. Ο James Nunnally αρκεί να μπει γρήγορα κι αυτός στο ομαδικό πνεύμα της ΑΕΚ. Είναι πάντως μια σημαντικότατη ενίσχυση για την ομάδα του Σάκοτα. Επίσης να πούμε όσο αφορά τις ειδήσεις τώρα, έτσι, την ισογραφία. Σίλβιο Ντεσόουζα, ο νέος ψηλός του Αμαρουσίου. Συνεχίζει η ομάδα των Βορείων Προαστίων να ενισχύεται. Μετά τον Κουζέλογλου, τον Γιάννη Κουζέλογλου, θωρακίζει την front line ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Ένα ακόμα παίκτη που τον έχουμε δει με την ομάδα του Άρη. Σίλβιο Ντεσόουζα δεν είναι ψηλός, είναι στα 2-3, αλλά είναι αθλητικός και κυρίως έχει πολύ καλή επαφή με το καλάθι. Το 23-24 τον είχαμε δει να φοράει την φανέλα του Άρη και είχε κάνει πολλές και καλές εμφανίσεις. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια των ομάδων να ενισχυθούν. Μέχρι την τελευταία στιγμή άλλωστε γίνεται ένας κακός χαμός εκεί στην ουρά κυρίως της βαθμολογίας. Μην ξεχνάμε ότι φέτος δεν έχει αγώνες. Όποιος είναι τερματίζει 13η θέση, αυτομάτως υποβιβάζεται. Και το Μαρούσι είναι ανάμεσα στις ομάδες που μάχονται για να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Μαρούσι, Κολοσσός και ο Πανιώνιος είναι οι ομάδες οι οποίες δίνουν τη μάχη για να αποφύγουν τα χειρότερα. Επίσης στα γρήγορα, Καρδίτσα υποδέχεται στις 18:30 την Σπάρτα Ξουμπόντιτσα. Είχε νικήσει στον πρώτο αγώνα η Καρδίτσα. Αν αποσπάσει το θετικό αποτέλεσμα, αν καταφέρει και κερδίσει και απόψε, σε λίγη ώρα, σε 30 λεπτά περίπου αρχίζει ο αγώνας στην Καρδίτσα, ζωντανά από την Ερασπόρ εννοείται, 6:30 ώρα, περνάει στους 16 του BCL, του Basketball Champions League. μεγάλη επιτυχία για την ομάδα αυτή της περιφέρειας και το προσωπικά για τον Νίκο Παπανικολόπουλο που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Επίσης, ο Προμηθέας υποδέχεται την Σαλόν στις 8.30, έχει ιτηθεί πριν από 2 μέρες στη Γαλλία και ο αγώνας αυτός φυσικά ζωντανά από την Ερασπόρ, 8.30, 6.30, υπενθυμίζω, Καρδίτσα, Σπάρτα, Ξουμπόντιτσα, στις 8.30 Προμηθέας Σαλόν. Αν νικήσει, ισοφαρίζει το σερί και οι αναμετρήσεις μεταφέρονται την επόμενη εβδομάδα, μάλλον την επόμενη Τρίτη. Αυτό ακόμα δεν το έχει ορίσει η FIBA. Για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει και αυτή την πρόκριση στους 16, στους οποίους βέβαια ήδη ως πρώτη του ομίλου τους έχει περάσει η ΑΕΚ και περιμένει τους αντιπάλους της. Απλά να υπενθυμίσω ότι χθες έγινε η πρώιμη τελική φάση του κυπέλου γυναικών. Ο Αθηναϊκός στο ντέρμπι νίκησε τον Ολυμπιακό με 82-70, πήρε την πρόκληση για το Final Four της διοργάνωσης που θα γίνει στις 27 με 29 του Μαρτίου. Πας Γιάννενα Παναθηναϊκός, τα πολύ πατρί αποτελέσματα. Γιάννενα Παναθηναϊκός 66-75, ο Παναθηναϊκός επίσης πήρε το εισιτήριο για το Final Four. Παναθλητικός Πανσεραϊκός 84-68 και Αμίντας Πρωτέας Βούλας 76-86. Άρα Αθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Παναθλητικός και Πρωτέας Βούλας ήδη βρίσκονται στο Final Four της διοργάνωσης, του κυπέλου δηλαδή των γυναικών, που θα γίνει από τις 27 μέχρι τις 29 Μαρτίου. Και φυσικά θα πάρει την πρώτη κούπα που λέμε της σεζόν. Λοιπόν, επιτέλους νίκη για τον Πανιόνιο χθες που μιλάγαμε και αργά το βράδυ με τον Μιχάλη τον Λαδόπουλο, δεν τον είδα τον αγώνα από την αλήθεια όλων, είδα ένα μικρό μέρος. Μου έλεγε ότι θυμίζει πάλι ομάδα με τον Μάρκοβιτς. Νένατ Μάρκοβιτς στο μπάγκο πλέον των Γέαν Έριθρων. Νίκη μετά από 11 ήττες, αν δεν απατώμε, συνεχίζει για τον Πανιόνιο. 97-85 νίξε την Μπούντουσνοστ. Βέβαια δεν ελπίσε κάτι φοβερό και τρομερό στο EuroCup. Αντίθετα, ο Άρης ιτήθηκε στην Ισπανία από τη Μαρέσα προχθές με 113-99. Ο Άρης που συνεχίζει να βλέπει εξάδα. Όλα αυτά για το EuroCup. Λοιπόν, γρήγορα το υπόλοιπο πρόγραμμα, το σημερινό και το αυριανό. Αύριο θα έχουμε ένα 2 ώρο πάλι με τον Κώστα Σωτηρίου εδώ για να κάνουμε μεγαλύτερη ανάλυση και το απόψινο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Virtus, αλλά και εν όψη του αυριανού αγώνα του Ολυμπιακού με την Bayern. Το υπόλοιπο πρόγραμμα της Ευρωλίγκα. Απόψε λοιπόν έχουμε, τι απόψε, σε 5 λεπτά αρχίζει ο αγώνας. Ντουμπάι Φενέρ, η 13η αλλά πάντα υπολογίσιμη ομάδα του Ντουμπάι θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Προέρχεται από πολλές και είναι στην τρίτη θέση καταρχήν η ομάδα του Γιασικεβίτσιους. Λοιπόν, 9.15 το Παναθηναϊκός Βίρτους Μπολόνια, 9.30 Βαλένθια Μονακό. Αυτός θα είναι πολύ ωραίος αγώνας, 9.30. Θα πέσει πάνω στον Παναθηναϊκό φυσικά, αλλά θα τον δούμε λίγο αργότερα. Που ο δεύτερος βαθμολογίας μέχρι στιγμής, η δεύτερη ομάδα της βαθμολογίας, η Βαλένθια, που διδάσκει φέτος μπάσκετ, υποδέχεται την Μονακό που έχει συνέλθει πια από μια αγωνιστική κοιλιά που είχε κάνει, την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, σε μια τιτανομαχία θα έλεγα. Λοιπόν, 10 παρατέταρτο, Ρεάλ Μακάμπι. Και αύριο έχουμε άλλους 5 αγώνες. Στις 8 η ώρα Ζαλγκύρης Ερυθρός Αστέρας, 9 και 4 Ολυμπιακός Μπάγερν, 9.30 Μπαρτσελώνα Παρτίζαν, την ίδια ώρα Αρμάνι με την υποδέχεται την Εφές και την ίδια ώρα επίσης 9.30 Μπασκόνια Βιλερμπάν. Αυτοί είναι οι αυριανοί αγώνες. Σήμερα επενθυμίζω σε λίγη ώρα ξεκινάει ο αγώνας στη Ντουμπάι με τη Φενέρ, Παναθηναϊκός Βίρτους 9 και 4, 9.30 Βαλένθια Μονακό και 10 παρατέταρτο Ρεάλ Μακάμπι. Γρήγορα και τα αποτελέσματα του NBA, αν και το μου βάλε το Temple of the King ο φίλος μου ο Κωνσταράκης εδώ. Λοιπόν, πάμε 120-113 με μεγάλη νίκη των Warriors, επί της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούμπο. Να δω 31 πόντους, 31 μπράβο πόντους του Στέφεν Κάρι. 21 είχε ο Jimmy Butler, 14 ο Draymond Green, 22 είχε ο DeAndre Melton. Για την ομάδα των Bucks, ο Αντετοκούμπο έκανε ό,τι μπορούσε. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, 34 πόντους, 10 rebound, double-double έκανε, 5 assist, τι άλλο να κάνει. Δεν μπορούσε όμως. Ήταν μετά τον αγώνα βέβαια, έχει σημασία η δήλωση που έκανε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είπε ότι το μυαλό μου το έχω στους μπαγκς, δεν πάω πουθενά. Αυτή ήταν η δήλωσή του. Τώρα τι θα γίνει εν τέλει δεν ξέρω. Θα δούμε. Λοιπόν, οι υπόλοιποι αγώνες. Raptors Hornets 97-96 με 28 πόντους του Barrett για την ομάδα του Toronto. Bulls Pistons 93-108 με 31 πόντους του Isaiah Stewart για το Detroit. Και επίσης είχαμε Wizards 76ers 110-131, Nuggets Celtics 114-110 με τον Jamal Murray τον Nuggets να επιτυγχάνει 22 πόντους, να έχει 17 assist και 8 rebound, μια χαρά πήγε έτσι. Λοιπόν, Pelicans Hawks 100-117, Magic Nets 104-103, Clippers Knicks 111-123, Suns Grizzlies 117-98, Jazz Thunder 125-129 με 46 πόντους του Alexander, του Gildius Alexander, 46 ποντάκια. Λοιπόν, Lakers Spurs 91-107 με 38 πόντους του Λούκα Ντόνσιτς, με 10 rebound και 10 assist, φοβερό triple-double. Και άλλους δύο αγώνες, είπαμε, του Bucks έχασαν, ιτήθηκαν, μάλλον κέρδισαν οι Warriors με 120-113 και Rocket Trail Blazers 102-103. Καλό απόγευμα από εμάς εδώ. Υπενθυμίζω, 9 και 4 Παναθηναϊκός Virtus Bologna, θα είναι εκεί ο Κωστής Σωτηρίου με τον Γιάννη Ροζή για την περιγραφή του αγώνα. Να είστε καλά. Γεια χαρά. The shine in his eyes, the answer had been found. Back with the people in the circle, he stands, giving, feeling. With just one touch of a strong right hand, they know of the temple.